Tak ideme. 19. Je to práve rameno nevinnosti, ktorého sa temné davy sveta najviac nad všetko boja. Pretože ono odmaskováva pretvárky, pomocou ktorej ovládajú 78% svetovej populácie. 20. Ak človek upustí od zapierania, uvidí, že faloš, manipulácia a skresľovanie pravdy posluhujú prevažne najnižším sklonom ľudstva a presakujú celou spoločnosťou. Populárne počítačové hry nie sú ani nevinné, ani neškodné. Sú to vypočítavo zostrojené stroje na výcvik zabíjania s účelom umrtvenia duchovnej citlivosti, a to prípravou mysle na bezmyšlienkové mrzačenie a zabíjanie. Úmyselné zabíjanie líšok nie je šport, ale sú to bezcitné zverstvá. Drogy nie sú super, ale sú zotročujúce. Heavy metalový rock a rapová hudba nie sú ani oslobodzujúce a ani zábavné. Sú úmyselnou metódou, ktorej úlohou je opantávať vedomie mládeže. Mass media predstierajú nevinnosť a pritom zároveň hrabú obrovské zisky, ktoré pochádzajú z posluhovania najnižším ľudským slabostiam a zraniteľností. 21. Rameno nevinného dieťaťa desí ohromne veľa organizácií, a to tie, ktoré k sebe priťahujú zákazníkov na základe ich nevedomosti. Mylná vojna proti drogám, vedená na mylnom podklade ich príčin, je odhalená ako samotná príčina problému a opora celého obchodu s drogami, ktorý vlastne vytvorila, posilnila a obohatila. Komunizmus nebol porazený vojnou, použitím sily, ale mocou, použitím nenásilia Gorbačova. 22. Znovu zrodenie Krista, jeho veľkolepý a zvestovaný druhý príchod, z duchovného hľadiska znamená vytlačenie falše pravdou, temnoty svetlom, nevedomosti uvedomovaním. 23. Dôležitosť Krišnu, Budhu, Krista a Allaha nespočívala v ich osobnej prítomnosti na planéte, ale v pravdách, ktoré odhalili a hájili, a takisto aj v odsiachovateľnej vysokej energii, ktorá sprevádzala ich učenia. Všetky osvietené bytosti hovoria obyvateľstvu, aby ignorovalo ich vlastnú osobu či individuálnu osobnosť a namiesto toho, aby sa sústredilo na ich učenia. Typickým pre tieto nedorozumenia a skreslenia, ktoré prevládajú v náboženstve, je, že ľudstvo robí presný opak a uctieva individuálnu osobnosť učiteľov, dátumy, časové údaje a miesta, ktoré navštívili, a ignoruje ich učenia. 24. Zdá sa, že prevaha učení Krista, Budhu, Krišnu, Avatára bola nedávno signalizovaná prechodom úrovne vedomia ľudstva z negatívnej sféry zo 190 cez prekročenie hranice pravdy a bezúhonnosti, ktorá je na 200, na súčasnú úroveň 207. Významnosť tejto závažnej udalosti, ktorá nastala po prvýkrát v histórii ľudstva, nemožno podceňovať. Obdobne vieme, že aj na fyzickej úrovni zmena, čo iba o zo pár stupňov v dlhodobej priemernej prevládajúcej globálnej teplote, má značný vplyv na celú planétu a na všetok život na nej. Na rozdiel od zviditeľného fyzického sveta, posun ľudského vedomia zo 190 na 207 je omnoho významnejší a hlbší vo svojich celkových a prípadne možných konečných účinkoch, než akákoľvek zmena teploty planéty. 25. Ak má byť druhý príchod Krista odhalený nejakým znamením, tak potom sa už toto znamenie, a to iba veľmi nedávno, objavilo. Nepriehliadnuteľným vo svojom dôsledku a nádeji pre celé ľudstvo je tento značný posun od falší, deformujúcich vedomie ľudstva k pravde. 26. Je možné, že autorom nedávno objavený svalový test a rameno dieťaťa nám môže odhaliť prvé svetlo nového úsvitu pre civilizáciu. Bolo povedané, že to bude práve nevinnosť dieťaťa, ktorou je človek vedený k Bohu a do neba. Je to vlastne iba nevinnosť dieťaťa v samotnom vnútrajšku človeka, ktorou sa môžu otvoriť dvere k pravde. 27. Nevinnosť dieťaťa zostáva nenarušená a nepoškvrnená a je sústavne prítomná v samotnom vedomí každého človeka. To je vlastná základná štruktúra, teda vrodená vlastnosť samotného vedomia. Obdobou v súčasnom živote je, že hardware je nepoškvrnený softvérom, ktorý sa spracováva v počítači. Podobne ako fotoaparát nie je ovplyvnený zobrazeniami prechádzajúcimi cez jeho objektív. To je koniec podnadpisu Rameno dieťaťa. Poslucháči, ktorí nás sledujú, si všimli, že v každom odseku už sme niečo hovorili, že nám je to veľmi známe, čo vlastne sa hovorí. Čiže to sme prešli, lebo je nám to úplne nie jasné, ale už sme to raz počuli. Takže keď to počujeme druhý raz, tak to bude lepšie. Teraz ideme na ďalší podnadpis, ktorý bude od 28 po 33 a volá sa znovu objavenie nášho nepoškvrneného pôvodného stavu. A tu budú nejaké modré vety a dokonca aj hrubým vytlačené, Julo vymyslel. Čo teraz robíme? Tie modré vety je, jak sme povedali predtým, že stačí jedna a tu robiť od blba do blba, od nevidím po nevidím, až do jej úplného vyčerpania. Takže toto sú tie vety, čo je podstata Hawkinsovho učenia, ak je cieľ človeka si zvýšiť a ešte viac zvýšiť, nechcem povedať osvietenie, ale obmekčiť až do osvietenia, obmekčiť ego. Tak toto je to, čo si čítame, tie modré vety. Potom sa hádam aj vrátim k tým minulým kapitolám, len tie dôležité vety. Tak, 28. Zatiaľ, čo špekulujeme o obmedzenosti vedomia ľudstva ako celku, je to vlastne jednotlivec, ktorý mení spoločnosť, a to spôsobom, ktorý je neviditeľný a netušený. Sila je zraniteľná nekonečným počtom protirečení, ale moc nemá oproti sebe žiaden možný protiklad alebo nepriateľa. Tak ako samotný priestor, aj moc je odolná voči útoku a naveky nezraniteľná. Ľudia si myslia, že im vládnu ich nedisciplinované mysle a že sú obeťami okolností. Toto všetko vystihuje to, ako sa všedný človek cíti z okamihu na okamih. Ľudia sa teda považujú za obete svojho sústavného prúdu vedomia, teda stavov, aké práve pociťujú, ako aj za obete pomíňajúcich sa okolností. Prevláda názor, že neexistujú iné možnosti, než je sústavný stav mysle, pocitov alebo emócií. Tento odsek je zosumarizoval presne to, čo cíti 80% sem a tam ľudstva, nikdy nemám ja problém, vždy je to problém, alebo moja myseľ mi nedáva spávať, alebo je to niekto, sused a tak ďalej, kvôli ktorému nemôžem spávať. A keď sa neposunú na vyššiu úroveň, čo sa nemôžu, nad 200 môžu, ale ťažko, lebo na tom nepracujú, priemerne sa posunú o 6, 7 alebo koľko si, tak stále riešia len ten problém v tej istej úrovni. A to nie je riešenie, to je maskovanie. 29. Takéto podľahnutie tomu, čo ako mysel, alebo tamtomu, čo je svet okolo nás, sa považuje za prirodzené a normálne. Málo kto tuší, že vlastne existuje aj iná možnosť. Pri skúmaní samého seba a so zameraním sa do svojho vnútra môžeme odhaliť, že všetky stavy vedomia, v ktorých sa z okamihu na okamih nachádzame, sú výsledkom vedomého alebo nevedomého vykonania našej voľby. Z takéhoto pohľadu je vidieť, že tieto stavy vôbec nie sú nemennými danosťami, ktoré by boli určené nekontrolovateľnými faktormi. Toto sa dá odhaliť skúmaním toho, ako myseľ funguje. Julova poznámka, samozrejme, že len nad tými, čo sú nad 200, pre tých. Pretože tento je pod 200, do toho sa vrtať nebude. Ten vám skôr vynadá, aký ste vy idiot, že predsa to je jasné, že to nie je v ňom. Však tam ten politik je idiot. Nie je ti to úplne jasné? A majú príčinu prečo? A na to odpoveď, čo máme v tých šiestich odpovedách, je, máš pravdu, lebo keď to vidíš tak, ako to vidíš, tak z tvojho hľadiska máš pravdu. Lebo je to z jeho straty, z jeho hladiny, z hladiny vedomia, je to tak. Už ste videli niekedy hornín kopec, ktorý je odsek, ktorý, ako predstavte, že odrežú pol kopca a tam sú nánosy skál, že žltá hlina, potom je zelená hlina, potom je proste krásne vidno tú stratosféru, to rozdelenie tých vrstiev. Čiže keď je niekto v tej hnedej vrstve, ten nevie, čo je v tej zelenej, alebo modrej, alebo čiernej. Ten je proste tam a tvrdí, že všetko je zelené, lebo je v zelenej vrstve. A to isté platí pre ľudí. Čiže pre nás, ktorí to vedia, aspoň to počuli, tak sa nerozčulujú na ostatných ľudí, lebo ostatní konajú presne tak, ako im predpisuje tá zelená vrstva. Ináč povedané, kde sú zapichnutí v makovníku. Čiže tam sa len, keď sa na našej úrovni človek na to rozčuluje, to znamená, že sa rozčuluje sám na sebe, pretože nepochopil, že tá osoba nemôže konať ináč. A keď sa niečo spýta, tak povieme, áno, máš pravdu, lebo to tak je pre teba a nemám pre teba odpoveď takú, za akou by som bol ja spokojný. Pretože darmo je vysvetľovať niečo, a hlavne pod 200, to sa nedá pochopiť. To už ste každý zažili, už sme všetci trošku starší, že netreba sa ani pokúšať niekomu niečo vysvetliť. 30. Človek v skutočnosti vôbec nie je ovládaný mysľou. To, čo myseľ odhaľuje, je nekonečný prúd možností, pričom sú všetky zamaskované, ako spomienky, fantázie, strach, koncepty a tak ďalej. Aby sme sa oslobodili od nadvlády mysle, je len potrebné prísť na to, že prehliadka tém, predložená na obrazovke mysle, je iba ľubovoľná kaviarenská ponuka možností, ponúkajúcich sa na ochmatnutie. To som preložil od Hawkinsa, to on také vety vymýšľa. A tuto je napríklad zase Julo teraz, že človek nie je ovládaný mysľou, mysel iba indukuje to, čo je v poli. Ak sú podmienky a pole, ktoré je okolo nás, vhodné na prejavenie sa toho niečoho, tak sa to niečo prejaví. Napríklad prdnem. To vymýšľam si drastické príklady, ale že to je chytanie, to je indukcia toho, čo chytáme. Čiže nie sme ovládaní mysľou. Tí, čo podvesti, to nerozumejú. Čiže tí sú ovládaní mysľou, lebo nevedia, že existuje nejaké iné východisko. To si prečítame ďalej. 31. Ešte by som povedal, oni ani nehľadajú východisko, lebo im je jasné, že oni majú pravdu. 31. Človek nie je nútený pociťovať zatrpknutosť, vyvolanú nejakou negatívnou spomienkou, a človek sa ani nemusí dať nachytať na nejakú myšlienku vyvolávajúcu obavy o budúcnosti. Sú to iba možnosti našej voľby. Tu ešte dodám, Julova poznámka je, že to je samozrejme Hawkinsove tie, že akákoľvek v úvodzovkách vami považovaná nespravodlivosť voči vám, ak nastane, tak stále je iba na vašej voľbe, ako sa k tomu postavíte. Čiže nezávisí na hrôzosti toho, odsekli mi hlavu, potom už nemôžem byť, ale odseknú mi hlavu a ja im stále môžem odpustiť. Lebo je to jedna z tých možností. Podvesto nie. Tisíce rokov sa budú hádať, že kto, ktorý kam v Izraeli a tam ušiel a neušiel a podobne. Čiže je to len možnosť, ktorá sa otvorí, ako náhle sa zvyšujú možnosti vedomia. A je na mne, akákoľvek situácia v obudzovkách sa nastane, ako tú situáciu budem držať. Držať nie je dobre. Ako sa na tú situáciu budem pozerať? Lebo nechceme držať. Dobre. Mysel je ako televízor, na ktorom bežia a sú na výber jeho kadejaké kanály. A podobne aj človek nemusí nasledovať nejakú určitú vábnu myšlienku. Človek si môže vybrať, či podľahnuť pokušeniu sa ľutovať, hnevať sa, alebo sa sužovať. Tajná príťažlivosť všetkých týchto možností spočíva v tom, že ponúkajú vnútorné zadosťučinenie alebo potajné uspokojenie, z ktorého ego, všedné ja, vyrába pre seba energiu na vlastné prežitie a ktoré je zdrojom príťažlivosti myšlienok mysle. 31, to som dočítal, to kvakotáme od začiatku. Sú to nezrovnalosti, ktoré mysel hľadá a na základe nich generuje pre svoje prežitie energiu. Čiže ego sa potrebuje napapať. A všedné ja, čo je ego, to samozrejme podporuje a je potom nás sa rozhodnúť, či chceme slúžiť všednému ja, egu, karme, alebo či chceme slúžiť vyššej energii, Allah, Boh, Krišna, Buddha, Avatar, to je jedno, jak sa to volá. Kozmická energia, dajte si tam, čo vám sedí. 32. Takto, dajte si tam. Je dobré si vybrať jedno, pretože to jedno vám za vás bude orodovať, keď nie ste na čisto, pri prechode z viditeľného do neviditeľného. A tá osoba, napríklad Hawkins, a on je ochotný, on to na prednáške povedal, áno, bude za nás orodovať a keď spravil nejakú chybu v učení, tak to zoberie na seba. Že áno, Honza tam niečo tvrdí a Honza povie, no to povedal Julo a Julo tvrdí, že to je od teba a Hawkins povie, áno, možno to tak bolo, ja som spravil chybu. Nie je to Honzova chyba. Čiže to Hawkins povedal na to, že bude za nás orodovať, povedal na prednáške. Čiže vybrať si jednu. 32. Ak sa týchto zadosťučinení zriekneme, objavíme, že v každom okamihu sa za obrazovkou myšlienok nachádza tichý, neviditeľný a myšlienky neobsahujúci priestor radosti, ktorý je vlastne tichým pozadím, oproti ktorému sú myšlienky zviditeľnené. Možnosť tejto voľby tichého priestoru je sústavne k dispozícii, ale aby sa dal zažiť, je potrebné si ho zvoliť nadovšetko pred ostatnými lákavými možnosťami. Julova poznámka, to sme si rozprávali, že sa pozeráme na to tiché pozadie, ktoré je v nás, a to tiché pozadie umožňuje, že ma počujete. Jak Hawkins povedal, keby tam hralo 100 pesničiek alebo hučal vodopád, mňa nepočujete. Čiže my sme to tiché pozadie. A osvietenie znamená stotožniť sa s týmto pozadím. To sme si už povedali, ešte spomeň ďalej. 32. To je stále 32, pokračujem, ale je to tá modrá a hrubomodrá veta. Zdroj radosti je sústavne prítomný, sústavne k dispozícii a nie je závislý na okolnostiach. Sú iba dve prekážky, prečo si ho človek nevolí. Jedna. Nevedomosť, že je sústavne k dispozícii a že je sústavne prítomný. Za druhé, cenenie si niečoho iného, než je pokoj a radosť viac, ako je pokoj a radosť. Pretože si viac ceníme potajmý pôžitok zo zadosťučinenia voľby iného. Toto je hrubá veta, modrá veta, a túto sa treba naučiť. Prečo naučiť? Lebo si uvedomíme, že všetky naše možnosti máme len to, že alebo to nevolíme, alebo väčšinou, keď sme už trošku na vyššej úrovni, tak vieme, že no áno, mal by som, ale okašľať a idem robiť aj tak niečo iné. Čiže si ceníme nie ten pokoj, ale chceme slúžiť všednému ja. Čo je v poriadku? Môžeme to zanechať za 20 epizód života. Nevyčítať si, neponáhľať sa, je ako je. 33. Prežívanie prítomnosti Boha je sústavne k dispozícii a je sústavne v nás, ale očakáva našu voľbu. Táto voľba sa dá urobiť iba vzdaním sa všetkého, okrem mieru a lásky k Bohu. Na základe toho sa pritom odhalí božskosť bytia ako sústavne prítomná, ale nie prežívaná, pretože bola ignorovaná alebo zabudnutá, alebo človek volil niečo iné. Čiže teraz Julo hovorí, nevyčítať si, že človek nestíha, nerobí a tak ďalej. To, čo robíme, to, že si to vlastne vypočúvame, je obrovský pokrok, pretože raz sa to uvoľní, keď nám to trkne pod dostatkom vecí, ktoré máme vedieť, a pod nejakou aurou nejakého učiteľa alebo v prítomnosti nejakých kostičiek alebo niečo. Tak jak Hawkins, to sme ešte nečítali. Alebo čítali, keď sedel v tej reštaurácii a mu to tá zrazu trklo. Keď hovoril, že o ničom tak nerozmýšľal, a zrazu mu to došlo. To bolo druhý raz, čo mu došlo, prvý raz mu to došlo v tom lese, keď sa stal od Boha sa stal totálnym ateistom. Keď zle videl, keď videl to, že čo mylne chápal vtedy, že príčina veci je v Bohu. A potom pochopil, že to tak nie je. No dobre, ešte máme zo pár. Podnadpis je, kedy je budúcnosť. Modrý odsek. Rozhodnúť sa zažiť Božiu prítomnosť nastáva mimo čas. Preto sa nenachádza v nejakej budúcnosti. je dostupná iba v prítomnosti. Žiadna iná podmienka nie je potrebná, ba ani možná, pretože práve prítomný okamih je trvácny. Nikdy sa nemení, nikdy nezmizne vo včerajšku alebo zajtrajšku. Skrátka, práve prítomný okamih vlastne nemôže uísť. Každý je vlastne v bezpečí v práve prítomnom okamihu, pretože sa v ňom nestihne vyrobiť príbeh. Tento odsek hovorí o tom, že osvietenými sa môžeme stať v milisekunde. Ale nie sme na to ešte pripravení, pretože by sme sa museli vzdať našeho života tak, ako ho my rozumieme, čo je všedné ja. 35. Pozorovaním sa stane zrejmým, že jedna jediná vec, ktorá sa zdanlivo mení, je prejav. Terajšok. Či sústavnosť práve prítomných okamihov nemôže uísť a preto zostáva. Obrazovka je trvácna. Hoci sa filmový scenár mení a príbeh sa odvíja, napriek tomu sa to môže odohrávať iba v presnom, práve prítomnom okamihu. 36. Terajšok, sústavnosť, je prvotná, všetko presahujúca, všemozná, nemenná a absolútna požiadavka prežívania. Je podstatou uvedomovania si vlastného bytia a existencie. Je nemožné existovať kdekoľvek inde, než v drastickej, radikálnej skutočnosti práve prítomného okamihu. Tento okamih je všetko, čo jestvuje. Vedomie človeka ako ja bytie je jediným okom, pomocou ktorého možno čokoľvek zažiť alebo poznať. Ja bytie vrhá vnútorný pocit skutočnosti na vonkajšie okolie, vďaka čomu sa vonkajšie okolie javí ako skutočné. Pocit skutočnosti je teda projekciou vedomia všedného ja, ktoré pochádza z ja bytia. Človek teda nie je svedkom skutočného sveta, ale vlastne on sám je pôvodcom jeho zdanlivej skutočnosti. To ešte pokračuje, len tu dodávam, že to, čo ste nestihli, aj keby som to čítal pomaly, tak sme to nestihli, takže to sa dá len tak stihnúť, že si človek tento 36. odsek prečíta, bude na ňom sedieť, čumeť a mu to trkne. Svet je vlastne zábavou. Podobne ako zábavné rozptýlenie, svet sa má nosiť len tak zľahka. Nebo sa nachádza v našom samotnom vnútri a je odhalené uvedomením. Modré dve vety. Svet je teda len zdanlivý. Jeho dramatická dojímavosť je výmyslom skresleného zmyslového vnímania. Toto vedie človeka k tomu, že si myslí, že svet je veľký, mocný a večný, a že ja bytie je malé, bezmocné a pominuteľné. Presný opak je pravdou. 37. Bez nášho presvedčenia v ozajstnosť prejavov a úkazov sveta, definované našou zdanlivosťou vnímania, svet, ktorý sme pokladali za skutočný, zmizne. Keď si človek zvolí byť za jedno so svojou vnútornou, stále k dispozícii prítomnou možnosťou radosti a mieru, tak sa svet premení na humorný, zábavný park a všetka dráma v našom živote a na svete sa ukáže byť jednoducho drámou. To už sme veľakrát počuli toto, že svet, ktorý pozeráme, neexistuje, je iba v našej hlave, už vieme prečo. Lebo stíhame vymýšľať príbeh z tej fotografie, čo sme zobrali našim mobilom. A všetko, čo je po zobrati tej fotografie, už je len náš výmysel. Na základe našich stanovísk, ktoré nesieme zo sebou od nevidím po dnes. 38. Modrý. Celý odsek je modrý. Wow. Možnosť zvoliť si pravdu, mier a radosť je sústavne k dispozícii. Hoci je táto voľba zdanlivo zahrabaná za nevedomosťou a neuvedomelosťou. Pričom táto neuvedomelosť vyplýva zo sústavnej voľby iných, zo zvyku zvolených možností. Vnútorná pravda sa odhalí sama, keď sú všetky ostatné možnosti odmietnuté, a to odovzdaním Bohu. Tá posledná veta, vnútorná pravda sa odhalí sama, to vyjadruje stále, čo hovoríme, že nezískavame nové poznatky, ale odmietame ostatné. A keď odstraníme všetky tehly, odstraníme všetky stromy na tej ceste k tej chate, tak tá cesta tam bude. A ešte prečítam, to budeme na budúce, ale ešte jedna tlstá veta v ďalšom, čo už není na plán, ale je to pekné, pekná veta, ktorá vlastne ma primela k tomu, aby som nazval ten piaty spôsob, ako si jednať s pocitmi, čo sme nazvali ako piaty. Že radšej namiesto takéhoto prístupu vysporiadania sa so svojimi pocitmi, ako keď idete k niekomu, ktorý vám radí, ako jednať s hnevom alebo podobne. Čiže namiesto takého všedného vysporiadania sa so svojimi výplodmi kvasenia klamných predstáv by bolo užitočnejšie ich zlikvidovať odhalením ich pôvodu, ktorým je samotná zdanlivosť vnímania.